tady ve sboru v Dětmarovicích. A proto jsem nechal i číst ty úvodní verše. Tam sice pán Ježíš říká učedníkům, není vaše věc vědět časy a doby. Od té doby uplynulo 2000 let a my víme podle proroctví, že žijeme v poslední době. Tady na tohle jsem se nechtěl zaměřit. Nechci tím říct, že by to nebyla naše věc znát časy, v které žijeme, nebo čas, v kterém žijeme. Ale pán Ježíš věděl, že to nějaký čas potrvá, a tak učedníkům řekl, zaměřte se na misi. Zaměřte se na prosby o Ducha Svatého. A právě to jsem chtěl vyzvihnout z toho úvodního verše. Pán Ježíš říká, přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku, až po nejzazší konec země, i v Dětmarovicích. Vlastně vidíme, že Ježíšova slova se naplňují, že jsme tady dneska v Dětmarovicích, že se nám může zdát, že je nás pár, ale vlastně to, co pán Ježíš řekl v Jeruzalémě, se rozšířilo do celého světa. Po celém světě se dneska sklání lidé, kteří přijali pána Ježíše Krista, kteří čekají na jeho příchod. A jenom bych vás chtěl dneska pozbudit, budeme trošku procházet knihou Skutky apoštolů, ale budeme následovat život jedné postavy. A nevím, jak přesně Pavel Kostečka napsal ten název toho kázání. My jsme to tak dávali dohromady, nevím, jestli tady máte bulletin, ví to někdo? Byl to takový zajímavý název, s kterým Pavel přišel, já už jsem ho zapomněl. Ale když myslíte na postavy v knize Skutků apoštolů, které hlavní postavy v této knize vás napadnou? Apoštol Petr, správně. Pavel. Když jsme studovali na Newboldu tady tuhle knihu, tak to rozdělení bylo právě, že první část Skutku apoštolů mluví více o Petrovi, o učednících, o církvi v Jeruzalémě, pak obrácení Pavla, pak je to věnované vlastně životu Pavla, který naplnil, že evangelium se nešířilo jenom v Judsku, v Samařsku, ano, známe Filip, ale až na ten nejzazší konec světa. Ale jsou tam ještě jiné postavy, které se nám nezdají tak prominentní a častokrát je přehlížíme. A vlastně kniha Skutků, kdybychom měli být upřímní, je vlastně o skutcích Ducha Svatého. Co Duch Svatý může udělat skrze slabé, častokrát nebo někdy nevzdělané lidi, ale kteří jsou ochotní naslouchat a kteří jsou ochotní nechat se vést. Takže nevím, jestli vás napadají ještě jiné postavy, ale já se dneska budu zabývat jednou postavou, a když budeme procházet jeho životem, je to muž, přemýšlejte při tom, co může Ježíš udělat skrze mě, skrze moji rodinu, v mém okolí, nebo tam, kde mě posílá. Takže první zmínka o tomto muži je ve Skutcích 4. kapitole, 34. až 37. verši. Já to teda přečtu, aby to slyšeli i ti, kteří nás poslouchají. Přemýšlel jsem, že bych vám dal ten úkol číst ty verše, ale aby to slyšeli i naši posluchači. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, mezi první církví, neboť ti, kdo byli vlastníky polností nebo domů, svá pole nebo domy prodávali a výtěžky z prodeje přinášeli a kladli k nohám apoštolů. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. Také Josef, který byl apoštoli nazván Barnabáš, což v překladu znamená syn potěšení, levita rodem z Kypru, měl pole, které prodal, peníze přinesl a položil k nohám apoštolů. Potkáváme tu nejspíš vzdělaného muže z levického rodu, byl to teda konvertita z judaismu. Jeho jméno byl Josef, ale my ho známe spíš pod tím jménem Barnabáš, což znamená syn potěšení nebo povzbuzení. Přemýšleli jste někdy nad tím, co vlastně ten Barnabáš vyjádřil tím, že přinesl peníze z toho výtěžku, z prodeje pole a položil to k nohám apoštolů? Vděčnost, víra, spolúčast, ale ještě něco velmi důležitého. My si většinou pamatujeme ten příběh, který následuje v 5. kapitole o Ananiášovi a Zafíře, jako takový odstrašující příběh, pozor, ale nevím, jak... My jsme se o Ananiášovi Zafíře učili v dětské sobotní školce, ale nevím, nepamatuji si na to, možná jsem chyběl, ale že by nás sestra, teta učila o Barnabášovi, jakým způsobem přinesl peníze, jak to bylo právě příkladem víry, pokory. Ty jsi chtěla, sestro, ještě něco dodat? Štědrost. Ano, jsou náležitost. Ale já jsem přemýšlel, že je to vlastně i rozpoznání autority vedoucích. On přinese něco a položí to k nohám apoštolů. On říká v podstatě, já nechávám na Bohu, na vedení ducha a církve, jak s těmi penězi naloží. Znáte možná případy, kdy lidi přinesli peníze a trošku tomu nasvědčuje ten příběh Ananiáše Zafíry, že se chtěli zviditelnit, anebo že třeba řekli, já dám dům církvi nebo majetek, ale bude to pod těmito podmínkami. Ale v tom verši o Barnabáši čteme, že byl pokorný. I když měl takovou minulost, byl z levického rodu, levité podle Darela Boka z exegetického komentáře, on tam říká, že nebyli jenom nějací pomocníci, kteří nosili dřevo, vodu do chrámu, čistili to, ale v té Ježíšově době také instruovali nebo vyučovali druhé lidi, vedli pobožnosti a někteří dokonce přepisovali části Bible. Takže on byl vzdělaný člověk, on mohl říct, podívejte se, já budu mít svoji službu v rámci církve, ale on se rozhodl z vděčnosti a pro rozvoj církve ty peníze prostě přinést a to je to, co čteme, položil je k nohám apoštolů. Je to vaše zodpovědnost, rozpoznávám, že vy jste vedení Duchem Božím. Tak to je vlastně začátek, jak se seznamujeme s Barnabášem. Dále o něm čteme v 9. kapitole, v 26. až 28. verši. Já to zase přečtu. Když přišel do Jeruzaléma, Saul pokoušel se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že je učedníkem. Barnabáš se ho ujal, přivedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak na cestě uviděl pána a že k němu mluvil, a jak v Damašku otevřeně mluvil v Ježíšově jménu. A byl s nimi, volně chodil po Jeruzalémě a otevřeně mluvil v Pánově jménu. Saul, tehdy ještě Saul, až vlastně do 11. kapitoly, až do 13. kapitoly Bible popisuje Pavla jako Saule. Při svém obrácení měl problémy v Damašku. Tam ho museli spustit v koši a on přijde do Jeruzaléma a pokouší se připojit k učedníkům. Ale ta jeho pověst a minulost jim zabraňuje, mají určité obavy, aby ho přijali. A to, co se stalo v Saulově životě, by se dalo připodobnit v minulém režimu, jako kdyby se stal křesťanem generální tajemník UVKSČ a veřejně prohlašoval, teď se připojuju k následovníkům Krista. Nebo představte si, že by v Itálii do našeho sboru v sobotu přišel papež a řekl bych, já věřím v to, co vy věříte a chci se připojit k církvi. Takhle nějak si dovedu představit, že bylo těžké pro tu první církev přijmout apoštola Pavla, tehdy Saule, protože si mohli říct, může to být tajný, chce se nějak do té církve infiltrovat, působit zevnitř. Ale všichni měli strach, kromě Barnabáše. Ten se ho ujal a vlastně tady poprvé on za něho říká Pavlovu zkušenost. Říká jeho svědectví obrácení. Věřím tomu, že Barnabáš měl dar Ducha Svatého, rozpoznání duchu. Není to, že by nebyl opatrný, a my budeme číst další verše, kde Bible Barnabáše popisuje jak plného ducha. Já jsem nad tím přemýšlel, proč byli všichni tak podezíraví, jenom Barnabáš věřil Saulovi. Věřil vlastně Saulovi, anebo Barnabáš věřil v proměňující moc Ducha Svatého. Že věřil Duchu Svatému a viděl Pavla takový, jaký může být díky Kristově milosti. Vím, že my máme různé zkušenosti a nevím, kterou mám zmínit. Už jsem zmiňoval něco v sobotní škole o setkání s Romy, kteří mě překvapili. Nikoho takového jsem nepotkal a myslím si, že i v našich sborech by vyčnívali svoji vírou z řady. Ale taky člověk má zkušenosti třeba s lidmi, kteří to mysleli upřímně, vyšli z vězení, z drogového prostředí, ale zpátky do toho spadli. A při těch příležitostech jsem slyšel od bratrů, sester, no vidíš, my jsme ti to říkali, nebylo to opravdové. A já jsem si říkal, musíme být opatrní, ale potřebujeme Barnabáše. Potřebujeme lidi, kteří by byli připraveni, tak jako Barnabáš, věřit v moc Ducha Svatého, v to, že Pán Ježíš proměňuje životy lidí. Barnabáš byl Saulovi přítelem, když to nejvíc potřeboval. Já to rozvedu ještě později. A my tam čteme, že Saul byl tak zapálený pro Krista v té 9. kapitole, že volně chodil po Jeruzalémě a otevřeně mluvil v Pánově jménu. V 29. verši mluvil také z helenisty nebo z Řeky, přel se s nimi, ale oni se ho pokoušeli zabít. Když se to bratři dozvěděli, odvedli jej dolů do Cezareje a vyslali do Tarzu. Jeruzalém je na kopci, takže dolů do Cezare na pobřeží a tam ho nejspíš posadili na loď a odjel do Tarzu. Pavel byl z Tarzu, takže vlastně jde zpátky do své domoviny. Možná, že Pavel po svém obrácení byl tak horlivý, že s ním bylo těžké vyjít. A tak všem svědčil, že i bratři uznali za vhodnější, když na čas půjde do ústraní. I pán Ježíš radil, když vás nepřijmou na jednom místě, běžte do druhého města. Nevystavujte se zbytečně nebezpečí. Co je zajímavé, že vlastně Pavel jako pronásledovatel církve najednou už je na druhé straně. To mohlo taky být vlastně trnem v oku židům a jiným lidem, kteří byli proti němu. A my čteme, že celá církev, všechna shromáždění v celém Judsku, Galileji a Samaří měla pokoj a budovala se. Jakoby i ten odchod Pavla do ústraní způsobil konec pro následování. A pán Bůh žehnal církvi a my se potkáváme dále s Barnabášem v Antiochii. Když čteme Skutky 11. kapitolu, tam 22. až 24. verš, čteme tato slova. Zpráva o lidech, o nich, se donesla k sluchu církve v Jeruzalémě, o církvi v Antiochii. I vyslali Barnabáše, aby prošel až do Antiochie. Když tam přišel a uviděl tu boží milost, zaradoval se a pozbuzoval všechny, aby s rozhodným srdcem zůstávali u pána. Neboť to byl dobrý muž, plný Ducha Svatého a víry. Značný zástup se přidal k pánu. Tady čteme, jak nebe hodnotí Barnabáše. A ne mnoho lidí v knize Skutků apoštolů nebo i v jiných částech Bible má takovéhle pozitivní hodnocení. Byl to dobrý muž, plný Ducha Svatého a plný víry. A aniž mu církev něco přikazovala nebo ho pověřila, v tom dalším verši čteme, Barnabáš pak odešel do Tarzu vyhledat Saula. A když ho našel, přivedl ho do Antiochie. Stalo se, že celý rok zůstali v společenství církve a vyučili značný zástup. A v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. Proč šel Barnabáš do Tarzu? Nejel tam jenom na dovolenou. Pokud šel pěšky, ta cesta je 238 kilometrů, vychází to zhruba na 7-8 dní. 8 dní jedna cesta, možná někde na cestě sobota. A Barnabáš tam šel, aby vyhledal Saula. Duch svatý mu kladl na srdce, běž a vyhledej ho, spolupracuj s někým. Co čteme znovu a znovu ve Skutcích, co čteme v evangeliích, že lidé pracovali po dvou nebo ve skupinách. V Antiochii, my čteme pak ve 13. kapitole, že v Antiochii byli v místní církvi proroci a učitelé jako Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kyrenský, Mahanén, společně vychovaný s tetrarchou Herodem a Saul. Bylo jich tam víc vedoucích. A Barnabáš nebyl sólový hráč, on chtěl společníka, ale zároveň je zajímavé, jakým způsobem to Lukáš popisuje. On používá v řečtině stejné slova, jako když popisuje dobrého pastýře, který odešel, aby vyhledal tu ztracenou ovci, a když ji našel, přivedl ji zpátky. Tak se zdá, nevíme, nemáme záznam přesně, jak se cítil Pavel doma v Tarzu. Nevím, jak ho přijali jeho rodiče. Tamto manželství bylo židovka a Řek. A nevím, jestli se na něho nedívali z té židovské strany jako na odpadlíka, že najednou přijal učení sekty, ale možná to bylo těžké být prorokem ve vlastním městě. Nemáme o tom žádný záznam. A tak Barnabáš spolupracuje rok v Antiochii s někým, kdo mohl být třeba obtížný ke spolupráci. A myslím si, že i Pavel je tím, nebo tím, kým je, nebo takový, jakého my ho poznáme z biblických textů, protože spolupracoval s Barnabášem. A byl to Duch Svatý, jak čteme ve 13. kapitole, který řekl církvi, aby oddělili Barnabáše a Pavla. A tím vlastně vzniká první misijní cesta. Přemýšleli jste někdy nad tím, že my právě vzpomínáme na Petra, na Pavla, na Filipa, ale zapomínáme na lidi jako Barnabáš. Co by se stalo, kdyby Barnabáš si řekl, tady je dobře v Antiochii, tady se dobře pracuje, a kdyby neposlechl ten hlas Ducha Svatého a nešel, nevyhledal Pavla? Já nevím, třeba by Pán Bůh použil někoho jiného. Ale možná, že bychom v Bibli neměli knihu Římanům, Korinským, Efeským. To byly vlastně sbory, kam Barnabáš s Pavlem šli na první misijní cestě a na druhé, a kam on pak psal dopisy. Bez Barnabáše by taky Pavel nebyl tím Pavlem, jakého my ho známe. My víme, že později to, co udělal Barnabáš pro Pavla, když přišlo k určité roztržce s Janem Markem, to samé Barnabáš dělá pro Jana Marka, pro jeho bratrance. Dal mu druhou šanci. Zase viděl v něm někoho, kým on může být díky působení Ducha Svatého. A díky tomu máme taky Markovo evangelium. Barnabáš byl možná pro nás nenápadný člověk. Nemáme od něho žádnou knihu, i když Tertulian si myslel, že Barnabáš napsal knihu Židům. Já si myslím, že spíše ne, i když mohl být u toho kázání, když Pavel kázal tu zvěst Hebrejům. Barnabáš, jak jsme četli, byl konvertita. Z Levitů byl učedník, byl povzbuzovač, učitel, vedoucí, taky mentor Pavlovi. Barnabáš viděl lidi takové, kým mohli být díky působení Ducha Svatého. Barnabáš byl taky týmový hráč, viděl hodnotu ve spolupráci, nebyl individualista. A my můžeme vidět, jaký vliv měl na ranou církev. Byl to člověk, který se odevzdal Kristu a dal prostor Duchu Svatému, aby mohl pomoci druhým kolem sebe. Možná, že si dneska říkáte, já neumím kázat jako Pavel, s tím já mám vždycky problém, ať už je to Pavel Kostečka nebo Pavel, biblický Pavel. Nemám odvahu jako Petr, ale přemýšleli jste někdy nad tím, jestli taky nemáte náhodou dar povzbuzení jako Barnabáš? Jestli Pán Bůh vám neklade na srdce, neměl by si zajet tam a tam, máš auto, můžeš někoho přivést zpátky, pomyslně z Tarzu. Nepřemýšleli jste taky nad tím, že byste se mohli s někým spojit ve sboru nebo v druhém sboru k tomu, abyste mohli konat určitou službu, dílo? Já si myslím, že církev dnes potřebuje Barnabáše jako sůl, takové Barnabáše. Možná máme dost silných osobností a jeden Pavel může táhnout na tuhle stranu a Petr na tuhle. Ale bez Barnabášů by církev nebyla taková, jaká má být. A pokud cítíte, že máte dar povzbuzení, uplatňujte ho, povzbuzujte v lásce, vybízejte bratry, sestry ke službě, nehledejte hned negativní věci a místo kritiky přinášejme povzbuzení. Ano, musíme být opatrní, nemůžeme být důvěřiví a naivní, ale právě ten dar Barnabáše spočívá v jeho naplnění Duchem Svatým. A proto vám přeji i v Dětmarovicích, abychom nejenom vy, ale přeji to i sobě, byli plní Ducha Svatého, abychom dokázali využít potenciál druhých lidí, bratrů, sester, a abychom spolu mohli dokázat dílo, které nemůžeme dokázat ve své síle. A budu od této chvíle na vás myslet, teď už znám vaše tváře, budu se modlit, aby Pán Bůh žehnal vám tady v tomto zborečku, v tomto koutu naší země, abyste mohli růst, aby se i do toho Jeruzaléma, do Ostravy, doslechlo, tak jako z Antiochie, že se tu dějí velké věci. Amen. Amen.